It is an honor for me.
Ni heshima kwangu kuwahutubia nyinyi wasichana wajasiri wa kanisa. Tunawaona mkiendelea katika mapito ya wale wanaoheshimu maagano. Na tunajua maisha yenu ya wema yatabariki babu zenu, familia zenu sasa na familia zijazo. Kwa kuwa kama Rais Gordon B. Hinckley alivyosema, unapookoa msichana, unaokoa vizazi. Mapito yenu ya wagano yalianza mlipopata ubatizo na kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Uendelea kila wiki katika mikutano ya sakramenti, mahali patakatifu ambapo mnafanya maagano upya. Sasa ndio wakati wenu wa kujiandaa kufanya maagano hekaluni. Ibada kuweza kutuwezesha kurudi katika upeo wa Mungu na familia zetu na kuunganishwa milele. Simameni katika mahali patakatifu kwa ajili ya babu zenu. Kila binadamu ambaye huja katika dunia hii ni matokeo ya vizazi vya wazazi. Tunashuka ya asili kuungana na mababu. Mnaposhiriki katika historia ya familia na kazi ya hekalu, mnafanya maisha yenu na maisha ya mababu zenu kutoa ibada wa uokovu kwa ajili yao. Simameni katika mahali patakatifu kwa ajili yenu wenyewe na familia zenu. Mfano wenu ni wema, utakuwa chanzo cha furaha kubwa. Chaguo zenu za haki zitafanya kustahili kufanya na kushika maagano matakatifu. Simameni katika mahali patakatifu kwa njia ya familia yenu ya baadaye. Jitolee kuunganishwa na mume wako kwa ukuhani mtakatifu. Watoto wenu watabarikiwa na ukweli mnapofuata mfano wenu. Ninaona kanuni hizi za milele zikionyeshwa katika mashindano ya mataifa ya sanaa. Megan White tayari aliunda kwa kimitambo kazi ya kupiga picha. Nilikutana na Megan na akaeleza katika mifano ya Bikira wa Kumi ambaye nilielezea kama msichana mwenye wema na imani aliyekuwa tayari kufanya maagano matakatifu hekaluni. Kama wale bikira wengine wote, maandalizi yake ya binafsi yalikuwa alipoongeza mafuta katika taa. Niliona aliyesukwa nywele zake vizuri. Megan alianza kuwa msuko uliwakilisha ufumaji na maisha ya wema ya msichana. Jino moja la kamba liliwakilisha ufumaji, la pili liliwakilisha haki ya familia yake, na la tatu maisha yake binafsi. Nilikutana na msichana mwingine ambaye matayarisho ya kiroho ya mapema yalimsukwa kwa maisha ya hakika. Alasiri moja Septemba, mume wangu nami tulikuwa hekaluni tukisubiri nafasi ya kushiriki katika ibada. Chris, rafiki yetu, akaingia katika chumba. Alikuwa jambo zuri kumwona kijana huyo. Kikao kilipokuwa karibu kwanza, msichana mrembo alikaa karibu nami. Alikuwa na furaha, tabasamu na alijawa na nuru. Nilitaka kumjua, hivyo basi nilijitambulisha kwa kimya. Alinongoneza jina yake ni Kate. Nikatambua jina lake la mwisho la familia ambaye ilikuwa ikiishi Michigan. Kate alikuwa binti yao mkubwa ambaye wiki tano awali alikuwa amerejea kutoka misheni Ujerumani. Wakati wa kikao, wazo lilinijia. Tambulisha Kate kwake Chris. Niliweka ushawishi huu kando nikifikiria wakati upi na vipi. Tulipokuwa tukijiandaa kuondoka, Chris kaja kutuaga na nikachukua nafasi hiyo. Nikamvuta Kate karibu nami na kumwambia kwa sauti chini, nyinyi ni vijana wema na mnatakiwa kujuana. Niliondoka hekalu nikiwa nimeridhika kwamba nilitenda juu ya uvuvi wangu. Njiani tukienda nyumbani, mimi na mume wangu tulijadili kumbukumbu zetu na changamoto za familia ya Kate. Tangu siku hiyo tumekuja kujua Kate vema na amesaidia kuelewa sababu ya uso wa furaha. Kate daima amejaribu kubaki katika mapito ya agano na mahali patakatifu. Alielelewa katika nyumba ambapo kulikuwa na mikutano ya jioni kuomba pamoja na kujifunza maandiko pamoja. Akiwa mtoto alijifunza kuhusu hekalu na nyimbo, napenda kuona hekalu. Pia aliona wazazi wake wakitoa mfano wakienda hekaluni Ijumaa jioni badala ya kwenda kwenye sinema au chakula. Alipenda baba yake sana na alitumia mamlaka yake ya ukuhani kumsaidia. Kisha akawekelewa mikono kichwani mwake na kupokea Roho Mtakatifu. Keto alisema, nilifurahi kupokea Roho Mtakatifu na najua kuwa angenisaidia kubaki kwenye njia ya uzima ya milele. Maisha yake yaliendelea. Alipokuwa miaka 14 alianza shule ya pili na alipenda seminari, mahali patakatifu pengine pa kujifunza. Siku moja mwalimu wake akaanza kuzungumzia majaribu, akawahakikishia kuwa sote tungekumbana nayo. Alijibu mwalimu wake, sitaki majaribu. Ilikuwa ni wiki chache ya baadaye kwamba babake aliamka Jumapili ya Pasaka akiwa mgonjwa sana. Keti alisema babake alikuwa mtu mwenye afya nzuri. Alikuwa mkimbiaji wa masafa marefu. Kwa masaa 36 alikuwa na pigo kubwa ambalo lililazimika. Nakumbuka nikimuona na kufikiria, oh, hapana, yanatendeka. Mwalimu wangu wa seminari alijua. Ninapitia majaribu. Kwa siku chache babake Keti aliaga dunia. Akiendelea, Keti alisema, alikuwa vigumu sana, hawezi katika kutaka kupoteza shujaa wa maisha yake. Nilijua ningefanya kuwa njia ya kukua na kuwa kizuizi. Sikutaka iharibu maisha yangu. Nilijaribu kuwa karibu na Bwana. Katika Alma sura ya 40 ilinihakikishia kuwa ufufuo ni kweli na kuwa kupitia upatanisho wa Kristo ningekuwa pamoja na babangu. Nilikuza ushuhuda wangu kuwa hai katika kuandika. Niliendelea darasa la wasichana kanisani. Nilijizingira na marafiki wema. Nilikaa karibu na jamaa walionijali na hasa kwa mama yangu. Nilifuatilia baraka za baba za ukuhani kutoka kwa baba yangu. Hizi chaguo thabiti kama zile za bikira wenye busara ziliongoza mafuta katika taa ya Keti. Keti alijua kwamba baba yake alifahamu chaguo zake naye hakutaka kutomridhisha. Alitaka uhusiano wa milele pamoja naye. Majaribu hayakuisha hapo hivyo. Keti alipokuwa miaka 21 na kuwasilisha makaratasi yake misheni, mamake alibainishwa kuwa na saratani. Akajiuliza kama angekaa nyumbani kumsaidia mamake au kwenda mishoni. Abaki nyumbani au kwenda. Mamake alipewa baraka na akaambiwa kwamba atapona. Akiwa amehakikishiwa baraka hizo, Keti aliendelea mbele na kuhudumu misheni. Keti alisema, ilikuwa kuchukua hatua gizani, lakini alipokuwa bado misheni, mwanga hatimaye ukaja na nikapokea habari kwamba baraka ya mama yangu ilitimizwa. Niliona miujiza. Keti alipitia ukweli wa maneno ya Rais Thomas Edmondson, nafasi ya muhimu zaidi itapatikana katika nyakati za shida kubwa. Keti alikuwa na imani ya aina hii kwa sababu alielewa mpango wa wokovu. Alijua kwa aliishi kabla ya kuja duniani. Alikuwa na imani kuwa mamake angebarikiwa, lakini kutokana na uzoefu wake wa babake, alijua kuwa mamake angeaga dunia. Akasema, sikunusurika kupitia kifo ya babangu, na hata mamangu angechukuliwa, ingefanya vivyo hivyo. Ingegusa ushuhuda mkubwa maishani mwangu. Keti alikuwa akitafuta mahali patakatifu. Akiwa na hamu ya kufuma kabisa mahusiano ya milele ambayo huja kupitia huduma hekaluni. Sehemu nyingine yaliyotendeka usiku huo, niliwatambulisha Kate na Chris, lakini katika kutafuta mahali patakatifu pengine, Jumapili iliyofuata Kate alimwona Chris. Baadaye Chris alimkaribisha kutizama mkutano mkuu pamoja. Waliendelea kutafuta maneno ambayo yalialika Roho Mtakatifu, na wakajulishwa kwa pahali patakatifu. Wote hivi sasa wanatimiza wajibu mtakatifu wa uzazi, wakiwa wamefuma ushuhuda wao wa mpango wa wokovu. Ukiokoa msichana, umeokoa vizazi. Uamuzi wa Kate akiwa na miaka 14 kubaki kwenye njia mara kwa mara iliongeza mafuta kwa taa yake na kusimama katika mahali patakatifu, kutafuta mababu zake na kuhudumu hekaluni, na pia kushiriki historia ya familia na kazi ya hekalu. Vivyo hivyo kutasuka mioyo yenu. Kuishi injili katika nyumba yenu pia kutaongeza mafuta kwenye taa zenu na kusuka nguvu za Roho katika nyumba yenu sasa, na kubariki familia yenu baadaye. Na zaidi, kama mzee Robert D. Hales alivyosema, ikiwa mfano tuliopokea kutoka kwa wazazi wetu haukuwa mzuri, ni wajibu wetu kuvunja mzunguko na kufundisha mila sahihi. Amua sasa ya kufanya na kuwa na ushuhuda na kuwa imara na mfano uweze kusukwa katika maisha yako ya vizazi vingine vilivyopita, vya sasa na vijavyo. Na ushuhudia kuwa maisha yenu mema hayataokoa tu vizazi vyenu, lakini itawasaidia kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, amen.